ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประกาศให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนด้านอาหารแก่ประเทศเยเมนมูลค่า$130 ล้านผ่านหน่วยงาน USAID หรือ US Agency for International Development หากนับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐต่อเยเมนตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วอเมริกาให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมต่อเยเมนรวมมูลค่าเกือบ$768 ล้านสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมย่ำแย่ลงมากในเยเมนและได้สร้างความกังวลต่อสหรัฐชาวเยเมน22 ล้านคนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยที่กว่า8 ล้านคนกำลังอยู่ในภาวะขาดอาหารตามรายงานของสหประชาชาติเยเมนประสบปัญหาถึงขั้นรุนแรงในปัจจุบันเพราะประเทศอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งตั้งแต่2 ปีก่อนเมื่อกลุ่มกบฏฮูติที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดเมืองหลวงและขับรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติออกจากพื้นที่จนต้องกลายเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นรัฐบาลดังกล่าวขอร้องให้แนวร่วมของซาอุดีอาระเบียโจมตีกลุ่มกบฏฮูติทางอากาศเพื่อสกัดการขยายอำนาจของกลุ่มกบฏขณะนี้เสบียงอาหารและความช่วยเหลือยังเข้าถึงชาวเยเมนไม่เพียงพอสหรัฐได้เรียกร้องหลายครั้งให้กองกำลังพันธมิตรที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำอำนวยความสะดวกในการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ที่เดือดร้อนผู้บริหารยูเซดนายมาร์คกรีนระบุว่าสหรัฐขอให้ทั้งฝ่ายซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูติอนุญาตให้การส่งอาหารและยารักษาโรครวมถึงเชื้อเพลิงเข้าถึงตามจุดต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวเยเมนสหรัฐขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติความรุนแรงและเร่งมือให้เกิดการเจรจาทางการเมืองเพื่อร่วมกันบรรเทาทุกข์ต่อประชาชนโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวในเดือนนี้ว่าสหรัฐยังคงเชื่อว่าความขัดแย้งในเยเมนควรยุติลงโดยการเจรจาที่เป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติการเจรจาที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองและการปราศจากอิทธิพลของกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังในประเทศเยเมน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิติการกำลังวัน
และดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับในช่วงข่าวครับเราจะคุยกันถึงมติของสหประชาชาติที่ปฏิเสธคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้นครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีของสหรัฐที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วครับคุยกันเบาๆวันนี้เด็กๆให้อะไรซานตาคลอสในวันคริสต์มาสกันบ้างนะครับคุยภาพยนตร์ครับพวกเราจะวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง The Post ซึ่งเป็นเรื่องราวของการตีแผ่เอกสารลับเพนตากอนในช่วงสงครามเวียดนามอย่าลืมติดตามครับกับเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับคือการลงมติที่สหประชาชาติซึ่งเสียงส่วนใหญ่อย่างท่วมท้นเลยนะครับปฏิเสธคำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและจะย้ายสถานทูตของสหรัฐจากเทลอาวีฟมาที่เยรูซาเล็มด้วยนะครับมติของสหประชาชาติที่ปฏิเสธคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีถึง128ประเทศรวมถึงไทยด้วยนะครับส่วนประเทศที่งดออกเสียงมีทั้งหมด35ประเทศและประเทศที่ค้านมติดังกล่าวซึ่งก็คือสหรัฐอิสราเอลและอีก7ประเทศนั้นมีทั้งหมดรวมกัน9เสียงครับคุณนิตยาครับ
ค่ะ
เรื่องราวของการลงมตินี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันนะคะ
ครับ
ว่าฐานเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นชาวคริสต์นิกายอีแวนเจลิคอลนะคะและคนเหล่านี้เนี่ยต้องการที่จะให้มีสถานทูตหรือต้องการที่จะให้ยอมรับทั่วโลกว่าเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะคะเพราะว่าคนพวกนี้เชื่อในการตีความของคัมภีร์ไบเบิลตามตัวหนังสือที่ว่าชาวยิวจะต้องเป็นผู้ครอบครองพื้นดินแถบนั้นทั้งหมดเพื่อที่จะได้บรรลุถึงภาวะที่เรียกว่าภาวะโลกแตกหรือโลกาวินาศนะคะเสร็จแล้วคนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์จะตายหมดส่วนผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายอีวานเจลิโคนี่จะได้ขึ้นสวรรค์พร้อมกับพระเยซูซึ่งจะกลับมาอันนี้เป็นการตีความของชาวคริสต์นิกายนี้นะคะประธานาธิบดีทรัมป์ถึงมุ่งมั่นเหลือเกินนะคะที่จะทำเช่นนี้ทีนี้เมื่อมีเกือบจะ130ประเทศในที่ประชุมสมัชชาใหญ่นะคะมีมติที่ไม่ผูกพันออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับทรัมป์อันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะคะแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลทรัมป์โดยผ่านทางทูตนิกกี้เฮลลี่ซึ่งเป็นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติก็ออกมาบอกว่าเขาจะจดชื่อนะประเทศไหนที่ลงนามในมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่คัดค้านการตัดสินใจของสหรัฐแล้วจะไม่ยอมอุดหนุนทางการเงินแก่สหประชาชาตินะคะ
ครับ
เพื่อที่จะทำโทษประเทศเหล่านี้ในขณะเดียวกันเมื่อมีไม่เรียวออกมาโชว์ให้เห็นแล้ว
ใช่มีคนบอกว่าทำตัวเหมือนครูเช็คชื่อนะครับ
ถูกต้องเมื่อมีไม่เรียวแล้วเนี่ยก็มีขนมมาล่อนะคะก็จัดงานมิตรภาพปาร์ตี้ขึ้นมาfriendship party แคนาดาบอกจะไปงานนี้แต่ไม่ทราบว่ามีประเทศไหนจะไปอีกบ้างหรือไม่เพราะอย่างน้อยก็มีสหรัฐก็มีเพื่อนอยู่8ประเทศใช่ไหมคะที่มีความเห็นร่วมกัน
ครับ
ก็อาจจะมีปาร์ตี้กันในหมู่8ประเทศนี
้ทีนี้อันนั้นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ถ้าจะว่าเสียหน้าก็เสียหน้านะแต่ว่ามีข่าวดีอย่างน้อยที่ทำเนียบขาวฉลองได้คือเรื่องแผนปฏิรูปภาษีที่ผ่าน2สภาแล้วโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเป็นกฎหมายแล้วด้วยนะครับ
มันมีประเด็นอยู่นิดนึงนะเกี่ยวกับไอ้ช่วงจังหวะเวลาการลงนามในร่างกฎหมายที่รัฐสภาส่งไปให้ที่โต๊ะประธานาธิบดีสหรัฐเซ็น
ครับ
สำหรับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีข่าวออกมาเมื่อตอนสักประมาณวันพฤหัสวันศุกร์ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ยังเซ็นไม่ได้ต้องรอจนถึงวันที่3มกราคมเพราะว่าถ้าหากเซ็นในตอนนี้เนี่ยเรื่องการตัดงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันสุขภาพของผู้สูงอายุในอเมริกาหรือที่เราเรียกกันว่า Medicare เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในทันที
ครับ
คือจะมีการตัดเงินนะคะแต่ถ้าหากว่าเซ็นวันที่3มกราแล้วเนี่ยมันจะไม่มีผลบังคับใช้ในทันที
ครับบริษัทใหญ่อย่าง AT&T กับ Comcast บอกแล้วนะครับว่าจะให้โบนัส $1,000 กับพนักงานถ้านับ2บริษัทรวมกันก็ 300,000 คนเนื่องจากว่าจะได้ลดภาษี
ครับคุณรัตพลลองคิดดูว่าพนักงานได้ 1,000 แล้ว CEO จะได้เท่าไหร
่ใช่ครับอีกเรื่องนึงคือคนที่เป็นประชาชนธรรมดาไม่ใช่ว่าทุกรายจะได้ลดภาษีใช่ไหมครับคุณนิตยาม
ีในช่วงประมาณ5ปีถึง8ปีแรกเนี่ยก็ประชาชนคนธรรมดาชั้นกลางหาเงินเดือนต่อเงินเดือนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เห็นภาษีลดลงประมาณ800ถึง 1,200
คร
ับ นะคะแต่ว่ามาตราอันนี้หรือว่าข้อกำหนดอันนี้ชั่วคราวพอพ้น8ปีไปแล้วพอกฎหมายฉบับนี้มีอายุเขาบอกว่าถาวรนะเขาคุยอวดด้วยว่าแม้เดโมแครตจะเข้ามามีอำนาจก็จะแก้ไขไม่ได้เนี่ยสำหรับประโยชน์หรือว่าการลดภาษีให้ประชาชนทั่วไปชั้นกลางชั้นต่ำเนี่ยมันจะมีอายุเพียง8ปีแต่ที่ลดภาษีให้บริษัทห้างร้านคนที่มีเงินรายได้มากกว่ารู้สึกจะ 200,000 ขึ้นไปหรือ2ล้านขึ้นไปจำไม่ได้เนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเป็นการถาวร
ครับอย่างบริษัทได้ลดจาก35เหลือ 21% นะครับ
ค่ะ
กลุ่มคนที่มีรายได้สูงสุดในสหรัฐระดับท็อปเนี่ยลดจากประมาณเกือบ 40% มาอยู่ที่ปลาย 30%
ค่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างคนชั้นกลางนะคะ
ครับ
ที่มีรายได้ปีละไม่เกิน 200,000 เหรียญเนี่ยในตอนต้นเนี่ยจะเห็นอัตราภาษีลดลงไปนิดนึงอย่างที่ว่าไว้แต่พอครบ8ครบไปแล้วครบกำหนดเวลาชั่วคราวแล้วเนี่ยจะกลับมาจ่ายมากกว่าที่เคยจ่าย
ครับอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกวิจารณ์คือว่าจะทำให้รัฐเสียรายได้ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ใน10ปีจากนี้
ริพับลิกันไม่แ
คร์
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ชนะการเลือกตั้งในสภาเดโมแครตเข้ามามีอำนาจเดโมแครตก็ต้องแก้ไขปัญหาไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเพราะว่าพวกเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้ว
ครับครับคุณนิตยาครับที่จะมาถึงเร็วๆนี้ก็คือวันคริสต์มาสซานตาคลอสจะเด็กๆเชื่อว่าจะมาแจกของขวัญใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะใช่ซานตาคลอสจะเอาของขวัญมาให้เด็กที่ทำตัวดีนะคะเด็กที่ทำตัวไม่ดีจะเอาถ่านหินมา
จะเอาถ่านหินมาให้นะครับได้อ่านจาก NPR ว่าแต่ละประเทศเด็กๆเติบโตมามีความเชื่อหรือว่าวัฒนธรรมการให้ของขวัญซานตาคลอสที่แตกต่างกันนะครับ
ค่ะ
กรุงวอชิงตันของเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมของสถานทูตองค์การต่างประเทศมากมายผู้สื่อข่าว NPR ก็เลยไปสัมภาษณ์คนที่มีประสบการณ์เติบโตในประเทศต่างๆว่าเด็กในประเทศเหล่านั้นเนี่ยให้อะไรซานตาคลอสในช่วงวันคริสต์มาสนะครับมีประเทศสวีเดนครับเขาบอกว่าให้อาหารใส่ถ้วยคล้ายๆกับโจ๊กเขาเรียกว่าริสกินสควอตเป็นข้าวต้มนะครับผสมกับเกลือนิดแล้วก็อบเชยหน่อยนมอีกนิดนึงนะครับหรือเด็กในสวีเดนก็สามารถให้ถั่วเนยหรือว่ากากน้ำตาลหรือว่าเรียกว่ามอลลาสได้นะครับถ้าเป็นอิตาลีเด็กๆเรียกซานตาคลอสว่าบาโบนาตาเล่ให้ส้
ม
ทิ้งส้มให้เป็นของฝากซานตาคลอสวันคริสต์มาส อีกประเทศหนึ่งครับไม่รู้คุณนิตยาจะเรียกว่ามินส์พายว่าคืออาหารประเภทไหนประเด็กอังกฤษ
เนื้อสับมินส์พายนะคะเป็นเนื้อมินส์พายนี่ถ้าไม่ไอริชก็อังกฤษ
ครับ
หรือสกอตแลนด
์เด็กๆอังกฤษจะให้มินส์พายกับเหล้าเชอรี่กับซานตาคลอสถ้าขึ้นมาหน่อยที่ไอร์แลนด์จะให้เบียร์กินเนส
ก็มีให้ชิมแน่นอน
ตามวัฒนธรรมนะครับและออสเตรเลียให้ฟรุตเค้กมีอีกประเทศหนึ่งที่ให้ฟรุตเค้กแต่อาจจะแตกต่างสักนิดคือเด็กๆในประเทศชิเล่นะครับให้ฟรุตเค้กเหมือนกันแต่ว่าเป็นฟรุตเค้กที่ได้รับความหวานจากดัลเช่เดลิเช่ซึ่งก็คือคล้าย
ๆ
คาราเมล
ค่ะใช
่หรือมีความคล้ายนมข้นด้วยแหละผมว่าไอซ์แลนด์จะให้ผลไม้เขาฉลองคริสต์มาสกันถึง13วันบางวันให้แอปเปิลบางวันให้ส้มนะครับบางวันให้ขนมเล็กๆน้อยๆ
ก็ต้องทยอยให้นะคะ
ครับเอลซาวาดอร์นะครับเด็กประเทศนั้นให้จินเจอร์เบรดคุกกี้
อร่อย
ครับส่วนสหรัฐเขาบอกว่านมเป็นที่นิยมเป็นของฝากให้ซานตาคลอส
กับคุกกี้ไหมคะ
กับคุกกี้นะครับนั่นก็เป็น
อันนั้นเป็นประเพณีมาต้องบอกนิดนึงนะว่าในอเมริกานี่ขบวนซานตาคลอสที่เอาของขวัญมาแจกเด็กเนี่ยหรูนะขับรถเบนซ์เป็นขบวนเลย
โ
อ้แต่ให้แค่นม
เรียกว่าอัปเดตนะเป็นซานตาคลอสที่อัปเดตแล้ว
ครับอยากจะออกช่วงข่าววันนี้ด้วยผลการประกวดร้องเพลงแข่งขันรายการ Reality TV ยอดนิยม The Voice นะครับได้แชมเปี้ยนคนใหม
่ตัดสินแล้ว
ครับตัดสินแล้วนะครับเป็นเด็กสาวจาก Nashville นะครับชื่อ Chloe Kohansky นะครับมาฟังเสียงของเธอครับจากรอบ Blind Edition เธอร้องเพลง The Chain เข้าประกวดครับListen to the wind blow, watch the sun rise. Run in the shadows, damn the dark, damn your lies. And if you don't love me now, you will never love me again. I can't stand.ครับนั่นก็เป็นเสียงของแชมป์ The Voice คนล่าสุดนะครับในช่วงครับเสียงดีครับในช่วงบันเทิงวันนี้นะครับเราจะทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วพักสักครู่เดียวครับเป็นไงบ้างคุณนิติการ
ค่ะ
ช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินมีเรื่องอะไรบ้างที่ติดท็อป5ครับ
ยิ่งช่วงสิ้นปียิ่งคึกคักนะคะแล้วก็เป็นไปตามคาดเลยค่ะหลังจากที่ภาพยนตร์สงครามจักรวาล Star Wars The Last Jedi เข้ามาก็คว้าอันดับ1ตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะแต่รายได้ยังไม่ถล่มทลายเท่ากับภาคที่ผ่านมา The Force Awakens ค่ะอันดับ2เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่แอนิเมชั่น Ferdinand นะคะก็เป็นวัวกระทิงใจดีที่โชคชะตาพลิกผันไปต้องไปรับบทกระทิงดุซะได้นะคะอันดับ3ค่ะเป็นเจ้าของแชมป์โคโค่ตกลงมาอยู่ในอันดับที่3ส่วนอันดับ4คือ Wonder ค่ะสร้างมาจากหนังสือขายดีในกลุ่มเด็กมัธยมนะคะและอันดับที่5 Justice Leagueก็อันดับ5ไว้แข็งแกร่งเลยค่ะ
ครับนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับส่วนช่วงวิจารณ์ภาพยนตร์วันนี้เราไปดูหนังกันเรื่อง The Post นะครับเป็นหนังที่ได้รับการเสนอชื่อชิงลูกโลกทองคำหลายรางวัล นะครับและคาดว่าจะเป็นตัวเก่งออสการ์ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงออสการ์มีเรื่องอะไรบ้างนะครับมาฟังตัวอย่างของภาพยนตร์ The Post กันครับ
We're talking about exposing years of government secrets.
Is that legal?
What is it you think we do here for a living, kid?
Ben, I might have something.
must be precious cargo.
ครับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องในช่วงสงครามเวียดนามนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และนิวยอร์กไทมส์นะพยายามตีแผ่เรื่องราวของรัฐบาลอเมริกันตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีทรูแมนไอเซนฮาวเวอร์ JFK มาจนถึงนิกสันที่เกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามเอกสารสำคัญในช่วงที่รัฐมนตรีต่างประเทศโรเบิร์ตแมกนามาราคับเกี่ยว JFK กับจอห์นสันให้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเวียดนามว่าอเมริกาเนี่ยมีโอกาสชนะสงครามนี้หรือไม
่
และเป็นเอกสารลับที่หน่วยงานบริษัทแรนด์คอร์ปเป็นผู้ทำวิจัย
ค่ะ
ซึ่งข้อมูลภายในเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจหรือจริงๆแล้วความคิดด้วยว่าอเมริกาคงไม่ชนะสงครามยิ่งสู้ยืดเยื้อไปสูญเสียมากขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่มีท่าทีที่จะประสบความสำเร็จนะครับนักวิจัยที่แรนด์รายหนึ่งได้ฟังผู้บริหารประเทศหลายคนเวลาออกสื่อให้ความมั่นใจมากนะครับว่า
ชนะแน่นอน
ชนะแน่นอนเรากำลังมีความก้าวหน้าในการทำสงครามเรารู้สึกขัดใจเพราะว่าตัวเองเนี่ยทราบข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์นะครับว่าอเมริกาเนี่ยคือเสียรังวัดตลอดเวลาก็เลยนำเอกสารลับนี้มาเปิดเผยกับสื่อเรื่องราวของ Pentagon Paper เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนที่สนใจเรื่องงานข่าวเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการทำงานข่าวนะครับ
ค
ุณนิติการได้ไปดูมาเหมือนกันนะครับได้เห็นบทบาทของสื่อในเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
จริงๆแล้วห่างหายไปนานกับหนังที่เป็นเชิงเหมือนกับกลุ่มก้อนของนักข่าวที่เป็นสายสืบสวนสอบสวนนะคะพอหลังจากเรื่อง Spotlight เนาะซึ่งมันก็นานมาพอสมควรแล้วพอมาเจอเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะประทับใจแล้วเหมือนจุดไฟในการทำงานขึ้นมามากพอสมควร
จริงๆตัวเด่นของเรื่องนี้ครับคุณนิตยาคือแคทเธอรีนแกรม
อืม
ใช
่เธอรับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ของ Washington Post เป็น Publisher นะครับเหตุการณ์ในครอบครัวบังเอิญเป็นเหตุบังเอิญทำให้ต้องมารับบทหนักเนื่องจากสามีปลิดชีพตนเองนะครับและแคทเธอรีนแกรมก็จึงต้องมาบริหารซึ่งเป็นยุคที่ผู้หญิงเนี่ยมักจะถูกไซด์ไลน์เด็ดคือถูกมองว่าความคิดเห็นนั้นไม่สำคัญ
ค
ถูกมองข้ามภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามฉาย
แต่อย่าลืมว่ามันเป็นในช่วง1970
70
ครับ
ปลาย60ถึง70ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังดอกไม้เบิกบานฮิปปี้กำลังเจริญใช่ผู้หญิงกำลังเริ่มจะมีบทบาทมากขึ้น
ครับเรื่องนี้ทำให้เห็นถึงความยากลำบากในการตัดสินใจและการแสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์นะครับด้านหนึ่งเนี่ยแคทเธอรีนแกรมเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดคนในรัฐบาลเป็นเพื่อนกับโรเบิร์ตแมกนามารารัฐมนตรีต่างประเทศที่ถูกโจมตีใน Pentagon Paper
ค่ะ
ขณะเดียวกันคนในบริษัทเองและผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริหารของบริษัทก็ไม่ค่อยที่จะยอมรับความคิดเห็นเธอเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่ชีวิตโตมาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเกิดมาอยู่ในกองเงินกองทองวันหนึ่งต้องมาบริหารสื่อแล้วมาเจอเรื่องสำคัญไดนามิกของหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแคทเธอรีนแกรมกับเบนบรัดลีย์ซึ่งเป็นบก.ของ Washington Post นำแสดงโดยทอมแฮงค์ครับแคทเธอรีนแกรมเล่นโดยมาริลสตรีปคุณนิติการมองถึงการแสดงของสองคนนี้ยังไงบ้าง
คือเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นตัวท็อปของวงการบันเทิงอยู่แล้วไม่ว่าจะเล่นเรื่องอะไรเนี่ยทุกคนก็จะติดตามแล้วก็จะมีจุดที่เป็นแบบคลายแม็กซ์ของเรื่องหรือว่าแต่ว่ามาริลสตรีปเนี่ยเธอเล่นเหมือนอันเดอร์เพลย์ตัวเองมากๆเลยอะแล้วก็ตัวบทก็ส่งเป็นลักษณะว่าโอ้ไม่ต้องดูยิ่งใหญ่อลังการแต่เพียงแต่ผู้หญิงก็มีหลายมิติกับชีวิตที่พลิกผันจากคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยแล้วต้องมานั่งแท่นเป็นผู้บริหารสื่อยักษ์ที่ตอนนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นยักษ์ใหญ่พอสมควรแล้วอ่ะแต่ว่าก็ถือว่ามีเพื่อนคู่คิดอย่างเบนที่ออกจะมุทะลุดุดันสักหน่อยสำหรับซึ่งมันก็เป็นสไตล์ของคนที่เป็นบก.ข่าวค่ะเขาก็จะต้องเป็นลุคแบบเนี้ยจะต้องอันนี้จะต้องสืบอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเขาแสดงได้ดีแต่อีก นักแสดงคนหนึ่งที่ดิฉันชอบมากก็คือบ๊อบโอเดนเคิร์กที่เป็นหนึ่งในนักข่าวที่ต้องออกไปโทรศัพท์เพื่อล้วงลับข้อมูล
ใครที่เคยดูเรื่อง Breaking Bad อาจจะเคยจำได้เป็นทนายได้เป็นสาวนะครับ
ค่ะ
เป็นนักข่าวชื่อเบนดักติเคียนของ Washington Post ที่พยายามไล่ตาม New York Times ให้ทันเพราะว่า New York Times เนี่ยมีนักข่าวในตำนานชื่อนิวชิฮานเป็นคน break news ก่อนคนแรกแล้วเบนแบ็กดิคานของ Washington Post เนี่ยไล่ตามให้ทันพยายามไล่ตามให้ทันที่ชนะก็ตรงที่ได้เอกสารครบถ้วนมากกว่าแต่ทั้งคู่ต้องขึ้นศาลด้วยกันนะครับเพราะว่ารัฐบาลนิกสันฟ้องห้ามนำข้อมูลลับของรัฐบาลมาเปิดเผยซึ่งกลายเป็นคดีในประวัติศาสตร
์ค่ะ
ระหว่างสื่อกับรัฐบาลในที่สุดแล้วฝ่ายสื่อชนะนะครับ
ค่อนข้างจะดูเหมือนกับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ออกมาตั้งนานแล้วอย่าง Pentagon Papers มันก็เป็นเรื่องราวมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีการเคยไปทำภาพยนตร์มาแล้วเมื่อปี2003
ครับ
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือทำไมสปิลเบิร์กถึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาในความสนใจของสังคมในจุดๆนี
้ในยุคนี้ที่คำว่าเฟกนิวส์เนี่ยเป็นคำติดปากของทำเนียบข่าวและมีคนมักจะเปรียบเทียบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงความบริหารความดุดันเหมือนกับประธานาธิบดีนิกสันในยุคของ The Paper ในบริบทของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คนที่ชอบประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐคนที่สนใจบทบาทของสื่อน่าจะเป็นเรื่องที่ดูแล้วสนุก
คือฟังดูแล้วเนี่ยเป็นการชี้บทบาทของผู้หญิงที่ต้องเข้ามารับผิดชอบความสัมพันธ์กับหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์กับคนในธรรมะในที่ทำงานในขณะที่มีซับพล็อตว่าโพสต์กำลังแข่งขันกับ New York Times ในการเก็บข่าวในการนำเสนอข่าวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเน้นที่ตัวPentagon Papers หรือเอกสารลับ
ถูกต้องโดยตรงครับครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับคนที่อยากจะเบรกอารมณ์จากความสนุกสนานของคริสต์มาสก็ไปดูหนังเรื่องนี้ได้นะครับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับด้วยเพลง Merry Christmas ที่เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน
ดิฉันนิตยามาพึ่งพงศ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ